Birlikte saat 8. Обото Азаттык радиосу саламатсызбы. 12 январ таңкы жарым саат уктуруузду сунуштайм. Студияда Жеңиш Айдаров, алдыдагы жарым саатта жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу учаскерлери 2 күндөн кийин Казакстандан кете баштайт.
Контртеррористическая операция.
Террорчуларга каршы операциянын негизги фазасы аяктады. Бардык региондогу кырдаал стабилдүү. Буга байланыштуу ЖККнын тынчтыкты орнотуучу миссиясы ийгиликтүү соңуна чыкты деп жарыялайм.
ЖККнын аскердик көмөк сурап кайрылуу менен президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн бийлик үчүн күрөшүнүн жаңы барагын ачты.
Орусия, Беларусь, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген ЖКК мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү.
Казак президенти Токаев эл башына же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындады. Акталада икрадан балыктан чабактарын чыгарып өстүргөн Сыядат Сыдыкова тууралуу баянды алдыда сунуштайбыз. Биздин толкунда калып туруңуз. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Арбаңыздар. Чегара кызматы кыргыз казак чегарасында ак тилек бекетинде автоунаалардын топтолушу боюнча маалымат берди. Мекеме чегарадагы абал туруктуу экендигин белгилеп, Кыргызстандан Казакстанга чыга турган ак тилек бекетинде кезекте турган 130га жакын жүк ташуучууна майрамдардан кийинки кадимки көрүнүш катары баалады. Чегара кызматы жүк ташуучулар үчүн чегара көзөмөлүнөн өтүүдө кыргыз тарапка чектөөлөр жок экендигин белгилейт. Кыргыз казак чегарасындагы башка бекеттерде мындай көрүнүш жок. Чегара кызматы айдоочуларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматыда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга кирүүгө уруксат алды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, Кыргызстандан жараны маркум Мусаевдин апасы Имангожоева бүгүн 12 январда Алматыга учат. Казакстандагы башламандык учурунда 2 кыргызстандык каза болгондугу белгилүү болгон. Алардын бири Азиз Мусаев болсо, экинчиси Бахтияр Базарбаев. Алматыда башалмандыкта каза тапкан жана кармалган кыргыз жарандары тууралуу так жана далилдүү маалымат берилиши керек деген пикирин мурдагы башкы прокурор Аида Салянова билдирди. Ал 11 январда азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүнө катышкан учурда коңшу өлкөдө кармалган жарандарга жардам берүү үчүн тезирээк аракет көрүүгө чакырды.
Тергөө бүтсүн деген шылтоо менен ар кайсындай инсинуацияга, ар кайсындай ушак айынга жол бербеши керек.
Президент Садыр Жапаров Евразиялык экономикалык биримдигинин жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине төрагалык кылуу Кыргызстанга өткөндүгүнө байланыштуу биримдикке мүчө мамлекеттердин башчыларына кайрылуу жасады. Өлкө башчысы Кыргызстан кеңешке төрагалык кылган жылы биримдиктин ишин алдыга жылдыруу үчүн бир катар сунуштарды берген. Президент Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу Евразия экономикалык биримдигинин экономикасына оң таасирин тийгизе тургандыгын долбоор экендигин билдирген. Быйыл Евразия экономикалык биримдигине төрагалык кылуу милдети Кыргызстанга өттү. 2022-жылы Кыргызстан жогорку Евразиялык экономикалык кеңешине, Евразия өкмөттөр аралык кеңешине жана Евразиялык экономикалык комиссиясынын кеңешине төрагалык кылат. Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга кошумча $308 млн гуманитардык жардам берет. АКШ октябрдан бери Ооганстанга берген жардамын дээрлик $782 млн ашкандыгын билдирди. Бул билдирүү Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы гуманитардык катастрофанын алдын алуу үчүн быйылкы жылы $5 млрд жардам көрсөтүү боюнча кайрылуусу маалында айтылды. АКШнын эл аралык өнүктүрүү боюнча агенттигинин кошумча жардамы көз карандысыз гуманитардык уюмдар аркылуу бөлүштүрүлөт жана башка калкалоочу жай, саламаттыкты сактоо, кышка даярдык боюнча жардам, тез тамак аш, суу, санитария жана гигиеналык кызматтар менен камсыздалат, деди Ак үйдүн басма сөз катчысы Эмили Хорн. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундарын эркиндикти жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып акцияга чыгышты. Ушундай эле акция былтыр декабрдын ортосунда дагы уюштурулган. Аларды куралчан талиптер курчап турушту. Соңку айларда талиптер Ооганстанда кыз келиндер шарыятка ылайык иштеп окуяларын билдирип келет. Анткени менен өлкөнүн бир катар аймактарында талиптер бийликке келгени кыздарга мектепке барууга, ал эми аялдарга иштегенге уруксат бериле элек. Ошондой эле аялдарга сапарга жалгыз чыкканга тыюу салынган. Ушул тапта Ооганстанда гуманитардык апаат күч алды. Бириккен Улуттар Уюму 38 миллион калктын 90% ачарчылыкка туш болорун эскертип келет.
Сага рахмат, жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырды. Биздин оодон чыккан макала баяндар, жаңылыктар бары Азаттык Орт деген сайтыбызда жайгаштырылып, ал жерде макала баяндар, видео, сүрөттөр да жайгаштырылган. Баш багып кабар алып турсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги маалыматына ылайык, 12 январда өлкөдө жаан-чачын болбой, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Ош, Баткен, Жалал Абад, Чүй облусунда 6 градустан 11 градуска чейин жылуу болот, Талас облусунда 5-10 градус жылуу, Ысык Көл облусунда 0 градустан 5 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда 9 градустан 14 градуска чейин суук болот, Бишкекте жаан-чачын болбойт, абанын температурасы 9 градустан 11 градуска чейин жылуу болот. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун бейпилдик орнотуу миссиясынын алкагында келген жоокерлер 2 күндөн кийин Казакстандан кете баштайт. Бул тууралуу Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мажилисте сүйлөп жатып билдирди. Ошондой эле президент мурдагы мамлекет башчы Нурсултан Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Жыйында депутаттар премьер-министрликке көргөзүлгөн Алихан Смаиловдун талапкерлигин колдошту. Айнура Жекше кызы кептулайт.
Парламентке жасаган онлайн кайрылуусунда Касым Жомарт Токаев ЖККУнун аскерлери 10 күндүн ичинде өлкөдөн чыгарылып бүтөрүн, тартип негизинен орнотулганын айтты.
В целом острая фаза контртеррористической операции.
Террорчуларга каршы операциянын негизги фазасы аяктады. Бардык региондогу кырдаал стабилдүү. Буга байланыштуу ЖККУнун тынчтыкты орнотуучу миссиясы ийгиликтүү соңуна чыкты деп жарыялайм. 2 күндөн кийин бирдиктүү контингент баскыч-баскыч менен чыгарыла баштайт. Бул жараян ашып кетсе 10 күнгө созулат.
Процесс вывода контингента займёт не более 10 дней.
Армения, Беларусь, Кыргызстан, Орусия жана Тажикстан аскерлери кирген контингент өткөн аптада Токаев кайрылгандан кийин Казакстанга жөнөтүлгөн эле. Казак лидери мажилистеги сөзүндө нааразылык акцияларды өкмөттү төңкөрүүнү көздөгөн террорчулар тартып кеткенин айтты. Токаев 10 январда ЖККУнун сессиясында да адам өмүрлөрүн кыйган куралдуу башаламандыкты мамлекеттик төңкөрүш аракети деп мүнөздөгөн. Тополоңдорго чет өлкөлүк жарандар катышканын билдирип, аларды террорчулар деп атаган. Бир нече күн мурун Токаев ошол террорчуларга эскертүүсүз ок ачуу буйругун бергенин айтып, укук коргоочулардын айрым мамлекеттердин сынына кабылган эле.
Биз коопсуздук операциясы учурундагы адам өмүрлөрүнүн ыктымал кыйылышына жана адам укуктарынын бузулушуна дагы деле тынчсызданып жатабыз. Казак өкмөтүн карманууга чакырабыз. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен казак элин коргоо жана тартипти коргоо үчүн деп эскертүүсүз ок атуу буйругун жокко чыгарууга үндөдү.
Деп айтты АКШ мамлекеттик департаментинин маалымат катчысы Нед Прайс 10 январда. Мажилиштеги сөзүндө мамлекет башчы тунгуч президент Назарбаевди же эл башыны биринчи жолу сындап, байкоочулар муну менен бийликтин ичинде күрөш жүрүп жатканын тастыктагансыды деп белгилешет. Токаев Назарбаев белгилүү бир адамдар тобун байытты деп айыптады. Ошондой эле эл башынын кичүү кызы Алияга байланышы бар делген компаниянын ишин токтотуу тапшырмасын бергенин айтты.
Благодаря первому президенту Елбасы.
Тунгуч президент Элбашынын аркасы менен өтө кирешелүү компаниялар жана эл аралык деңгээлден алып караганда да ашынган байлардын катмары пайда болду. Казак калкына ыраттуу түрдө жардам берүүгө убакыт келди.
Назарбаев Токаевди 2019-жылы өзү мураскер катары тандаган. Ошондон бери өлкөдө кош бийлик өкүм сүрүп келди. Президент негизинен экономикалык реформалар ишке ашаарына убада кылды. Ошол эле маалда соңку толкундоолор маалында айрым жерлерде парламентти таркатуу өңдү, саясий реформаларды жүргүзүү талаптары жаңырып келген. Ушул эле күнү Токаев 49 жаштагы Алихан Смаиловду премьер-министр кылып дайындоо буйругуна кол койду. Анын талапкерлигин 89 депутаттын баардыгы колдогон. Смаилов 5 январдан тартып өкмөт башчынын милдетин аткарып жаткан. Ага чейинки премьер Аскар Мамин соңку башаламандыкка байланыштуу кызматтан алынган. Ошол эле маалда тополоңдор канча киши мерт болгону беймаалым калууда. Бийлик буга чейин күч түзүмдөрүнүн 18 кызматкери каза болгонун ырастаган. Айнура Жекше кызы, Прага.
Казакстан темасы маек менен улантабыз. Токаевдин мажилистеги кайрылуусу элди канчалык ынандыра алат? Чыныгы реформалар жүргүзүлөбү? Президенттин эл башы же Нурсултан Назарбаевди биринчи жолу сындаганын кантип чечмелесе болот? Ушул жана башка суроолорубузга казакстандык саясатчы, президенттикке мурдагы талапкер Амиржан Косанов жооп берди. Суроолорду Айнура Жекше кызы узаткан.
Президент Токаев 11 январда мажилисте сүйлөп, бир катар тапшырма бергенин, өзгөрүүлөр болорун билдирди. Мунун баарын бир саясий реформага карай багыт деп атаса болобу?
Өтө кыйын сурак, өткөнү кезинде Владимир Ильич Ленин деген бир саясаткер макала жазган. Бир кадам алга, эки кадам артка деп. Бир кадам алга дейтин себебибиз өткөнү президенттикке түшкөндө жана одан кийин Касым Жомарт Токаев өзүн реформатор деп атады. Баспасөзге, шетел баспасөзүнө сухбат бергенде, ягъни мен коомдун бардык саласында, экономика, әлеуметтік, құқықтық, саяси салаларда реформа жасайм деди. Оған біраз адам сенім артып, қолдау көрсетті, әлі де қолдау көрсетіп жатыр. Сондықтан бір қадам алға деген ол мына оның жария мәлімдемесі, халыққа айтқан сөзі, ниеті. Бірақ екі қадам артқа деп тұрғанымыз біздің қазіргі жүйе ол кез келген басшыға аяқ астынан реформа жасауға мүмкіндік бермейді. Біздің жүйенің өзінің заңдары бар, талаптары бар. Сондықтан дәл сол жүйенің қыспағынан президент Токаев әлі толық шықты деп мен айта алмаймын. Өйткені ол жүйенің өзінің салқыны әлі де сезінеді. Екінші мәселе ол мына Қазақстанда осы күнге дейін орныққан кландық топтық жүйе. Ол кландық топтық жүйенің мүддесі өте көп, сан салалы. Соның ішінде экономикада жаңа өзенде болған бейбіт шеру ең алдымен сұйытылған газдың бағасының екесе көбеюіне байланысты болды. Яғни таза әлеуметтік талаптар қойылды. Ал бізде сол мұнай газ саласы монополистердің, олигархтардың қолында. Оны бүгін Тоқаев мырза олигополия деп тұңғыш айтты. Сондықтан осы қиындықтар қазіргі саяси реформаға үлкен кедергі болып отыр деп ойлаймын. Сондықтан дәл қазір мен өз басым сөзіне қарап, ісіне қарап, Тоқаев мырза толыққанды реформаға барды деп айта алмаймын.
Тоқаев Назарбаев белгілі бір адамдар тобын байытты деп айыптады. Бұл бірінші жолы елбасыны ұшындай сындап жатады. Анан бир мисал үчүн Назарбаевдин кызына байланышы бар компаниянын ишин токтотуу буйругун бергенин айтты. Бул сөздөрдү кантип чечмелейсиз?
Казакта сөз бар, ымды түшүнбөгөн дымды түшүнбөйт дейди. Сондуктан буну мен бир ишара, сигнал деп билем. Ягъни бүгүнкү сөзүндө президенттин аузунан олигополия деген сөз чыкты. Ягъни кадр Казакстанда монополист болуп, онун ичиндеги Нурсултан Назарбаевдин отбасынын мүшөлөрүнүн тикелей катысы бар сала экономикалык салаларга катышты, алардын байып жатканы тууралуу айтылды. Бирок мунун бери ишаралап айтылды, туура айтылган жок. Нактуу фамилия немесе тулгалардын аты аталган жок. Сондуктан мунун бери казіргі таңда бийликтин ичинде, сонун ичинде Назарбаев менен Токаевдин ортосунда бир текетирес, кайталас әлі де келіспеушілік бар екенінің бір белгісі деп ойлаймын. Бәлкім Қазақстанда болған үлкен сойқан осы оқиғалардың арт жағында да осы қарама қайшылық тұрған шығар.
Адам, демек Тоқаев өз командасын алып келді, Назарбаевтың адамдарынан арылды деп айтуға негіз жоқ бұл? Же ошондой болды бұл, чын әлі арылды бұл?
Оны мен тура айта алмаймын, өйткені бізде осы күнге дейін қос билік болды. Және де мен Нұрсұлтан Назарбаевтың өзінің қайда жүргені, денсаулығы қалай, сол туралы толық ақпарат алмай, мен ондай кесіп пішіп айта алмаймын. Ол қос билік бізде аяқталды ма, аяқталған жоқ па білмейміз. Бірақ қалай болғанда да қауіпсіздік кеңесінің төрағалығын өз қолына алған Тоқаев, ол қалай болғанда да өзінің өкілеттігін арттырды, ол күшейді саяси, бюрократиялық, шенеуніктік тұрғыдан, әкімшілік тұрғысынан ол күшейді. Бірақ күшейгеннен кейін ол күшейді тек қана өкілеттіктің артында үлкен жауапкершілік тұр. Сондықтан егер де бұрын осы 2.5 жыл бойы елбасымен бірге келе жатқан ол шешімді келісіп кабылдап жүрсе, эртең үлкен бир өзгерістер болса, сол өзгерістерге мен жартылай ғана жауаптымын, қалғанына Нұрсұлтан Назарбаев жауапты деп айта алатын еді. Енді ол өйтіп айта алмайды. Сондықтан қазіргі таңда экономикада, әлеуметтік салада не болады, саяси салада не болады, оған толыққанды енді өзі жауап береді. Бұл әрине екі бір жағынан дұрыс, өйткені президенттің өзінің өкілеттігі бар. Бірақ біз қалай болғанда да 30 жыл президенттік жүйеде өмір сүрдік. Сондықтан аузы күйген іріп ішеді дейді қазақта. Сондықтан енді біз екінші супер президент болуына жол бермеуіміз керек. Яғни біз демократиялық институттарды, парламентті, азаматтық қоғамды, тәуелсіз бұқаралық ақпарат құралдарын дамытуымыз керек.
Премьер кімдің кішісі деп сұрайын дедім еле, бұл Тоқаевтың өзінің кішісі болса керек.
Ол жағын толық айту мүмкін емес, өйткені қалай болғанда да біз әлі Нұрсұлтан Назарбаевтың қазір Тоқаевқа қандай ықпалы бар, оң ықпалы бар ма, теріс ықпалы бар ма, онымен келісілді, келісілмеді. Менде азамат ретінде, саясаткер ретінде нақты ақпарат жоқ, сондықтан мен өзім сөйлейтін Азаттық радиосына өтірік білмейтін ақпарат бере алмаймын. Қолымда ондай фактілер жоқ, бар болса оны айтамын.
Қазақстандық саясатшы президенттікке мұрдағы талапкері Амиржан Косановқа Айнура Джекше қызы сұрауларды ұзатқан. Емі ұшыл сатырға алынған жаңылықтардың қысқаша мазмұнымен танышып алалы. Чегара қызматы Қырғыз-Қазақ чегарасындағы Ақтілек бекетінде автоналардың топтолушы бойынша маалымат берді. Мекеме чегарадағы ауал тұрықты екендігін белгіледі. Қырғызстанның тышқы істер министрлігі Алматыда қаза болған қырғызстандық Азиз Мусаевтың апасы Қазақстанға келуіне рұқсат алды. Президент Садыр Жапаров Евразиялық экономикалық бірімдігінің жоғарғы Евразиялық экономикалық кеңесіне төрағалық қылу, Қырғызстанға өткендігіне байланысты бірімдікке мүше мемлекеттердің басшыларына қайырылу жасады. Америка Құрама Штаттары Ауғанстанда қосымша 308 миллион доллар гуманитардық жәрдем береді. 11 январда Кабулда аялдар жұмыс орындары еркіндікте жана саясатқа қатысуға мүмкіншілік беру талабын көтеріп акцияға шығышты. Ушул жана башка жаңылықтардың толық топтомы біздің азаттық.орг деген сайтыбызда жайғаштырылып, улам жаңланып тұрады. Берүздү андан ары улантабыз. Постсоветтік мемлекеттердің көпшілігінің басшылары Қазақстандағы наразылықтарды жана зомбылықтарды чочулуу менен байқап турушат. Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна аскердик көмөк сурап кайрылуу менен президент Касым Жомарт Токаев өзүнүн бийлиги үчүн күрөшүүнүн жаңы барагын ачты. Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рид Стендиш Казакстандагы соңку жагдайды талдоого алды. Анын баянын Эрнист Нурматов кыргызчалаган.
Жикукунун линиясы аркылуу орус, белорус, армян, тажик жана кыргыз аскерлеринин келиши улам түркүнтү салып жаткан кризисте жаңы бап ачты. Бул окуянын өзү Казакстандын авторитардык бийлигин жана Өзбекстандан баштап Орусия менен Беларуска чейинки коңшу автократияларды бир силкип алды. Алар иш жүзүндө Бурбаразиянын эң бакыбат өлкөсү заматта жардын кырына келип калганын көрүп чочулап турушту.
Орусия өзүнүн өнөктөштөрүн колдоого даяр экенин көрүп алдык. Баары ийгиликтүү аяктаса, бул чөлкөмдөгү коопсуздуктун кепилдиги катары Орусиянын ролун дагы да арттырат.
Деди Москвадагы Карнеги борборунун өкүлү Александр Габуев Азаттыктын орус кызматы менен маегинде. Суюлтулган газдын кескин өсүп кетишине байланыштуу тынчтык митингтери алгач 2 январда башталып, кийин өлкөнүн башка аймактарына тез эле жайылып кетти. Анын үстүнө нааразылыктын бутасы президент Токаев менен өлкөнү 30 жыл башкарган биринчи президент 2019 жылы кызматын тапшыргандан кийин да таасирин сактап калган Нурсултан Назарбаевке багытталды. Баалардын өсүшүнө карата нааразылык, экономикадагы оош кыйыш жагдайлар, күнүмдүк коррупция жана автократиялык режим так ушул массалык башаламандыктарга алып келди. Натыйжада миңдеген адамдар өкмөттүк мекемелерди, телестудияларды, аэропортторду жана дүкөндөрдү басып алышты. Казак бийлигинин жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кайрылышы жана өзүнүн армиясын антитеррордук операция менен нааразылыктарды басуу үчүн пайдаланышы постсоветтик мейкиндиктеги көптөгөн мамлекеттер үчүн белги болуп калды. Бул өлкөнүкүнө окшош режимдер үчүн аталган окуялар сыноо катары кабылданууда. Бул биринчи кезекте Орусияга тиешелүү. Украинадагы Кремльге ыктаган өкмөттөргө карата 2014 жылкы жана Беларусьтагы 2020 жылкы нарызлыктарды карап туруп, президент Путин казак бийлигине токтоосуз түрдө жардам берүүгө макул болду.
Москва Токаевти кетирүүгө жол бербейт деп ойлойм. Тескерисинче ал жакта режимди кандай жол менен болсо да сактап калууга даяр экендиктерин көрсөтүп жатышат.
Деп эсептейт Габуев. Казакстанга ЖКК'нун аскерлерин жөнөтүү чечимин алгач азыр уюмга төрагалык кылып жаткан Армениянын премьер-министри Никол Пашинян жарыялады. Бул ЖКК негизделген 1999 жылдан бери альянстын өз мүчөлөрүн колдоо үчүн биринчи жолу аскерлерди пайдаланышы. Орусия, Беларус, Армения, Казакстан, Кыргызстан жана Тажикстан кирген ЖКК мурда куралдуу жаңжалдарга катышуудан баш тартып келчү. Маселен, ошол эле Кыргызстандагы 2010 жылкы этникалык кагылышка же 2021 жылкы армян Азербайжан чатагына киришкен эмес. Казакстандагы азыркы кризис сырткы күчтөрдүн аралашуусу менен болгонуна эч кандай далил жок. Бирок ага карабай казак бийликтери так ошол террордук коркунуч жөнүндө айтканы ЖКК'нун кийлигишүүсүнө негиз берди.
Бул Орусиянын тышкы саясатында Казакстан өзгөчө роль ойной турганын күбөлөндүрүп турат,
дейт Александр Габуев. Токаев башында демонстранттардын айтканына көнүп, күйүүчү отундун баасына мамлекеттик көзөмөлдү калыбына келтирди жана каршылыктардын башкы максатына айланган Назарбаевди Коопсуздук кеңешинин төрагалыгынан бошотту. Президент мындан сырткары өкмөттү кызматтан кетирди жана жогорку кызматтарга жаңы адамдарды дайындады. Бирок казак бийлигинин акыркы 10 жылдыктардагы саясий жана экономикалык багытына ичи чыкпаган элдик нааразылыктарга бул кадамдар анча таасир эткен жок. Назарбаев, анын достору, туугандары жана башкаруучу Нур Отан партиясы 30 жылдык авторитардык режим учурунда саясий жана медиа айдыңды толук көзөмөлдөөгө жетишкен. Ошол тыштарда бийликтер элдик нааразылыктарга жооп кылып, болор болбос реформаларды жана өкмөттө орун алмашууларды жасамыш этип калчу. 2019 жылы Назарбаев президенттик кызматтан кеткен, бирок ошол эле убакта улут лидери катары формалдуу жана формалдуу эмес чоң бийликти сактап калган. Президенттик орунга өзүнүн мураскери катары Токаевди тандаган. Ал болсо биринчи жумушу катары анын урматына Астана шаарын Нурсултан деген аталышка өзгөрткөн. Казакстан режимди алмаштырбай туруп лидерди алмаштырса болоорун көрсөттү деп белгилейт бул окуяларга байкоо салган Глазго Евразиялык изилдөө университетинин профессору Лука Анчески. Соңунда Казакстандын саясий сахнасында башы көрүнгөн оппозициялык лидерлердин баары тазаланганы анык болуп калды. Ал акыркы нааразылыктардын багытын жана мындан аркы реформалар үчүн биригүүлөрдү туңгуюкка кептеди.
Каршылыктардын конкреттүү лидери жок, бир муштумга түйүлгөн оппозициясы жок. Демек режим кайрадан бутуна турат.
Деп эсептейт АКШ'нын Улуттук Коргонуу Университетинин окутуучусу Эрика Марат. Ошондуктан эми коңшу мамлекеттер Казакстандагы процесске тынбай көз салып турушат.
ЖКК өлкөдөгү ички маселелердин эч бирин чече албайт. Анын экономикалык же саясий абалын да оңдобойт. Алар авторитаризмди күчөтүшөт. Ал келечекте каршылык кыймылдарынын кайрадан козголушуна алып келет,
дейт Ирика Марат. Талдоочу Рид Стендиштин баянын мен Эрнис Нурматов кыргызчаладым. Аман туруңуз.
Күн жыйынтыгы кечки азаттыкта. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү жаңылыктар.
Жарандар кезексиз президенттик шайлоодо жана
Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган
жогорку кеңеште биринчи окууда колдоо тапты.
Өзбекстандын жогорку соту Сардабасы
Кошо Тажикстандын саламаттык сактоо министрлиги жаңы жылдан бери
баяндар жана талдоолор.
Меркель Европадагы эң мыкты кризис менеджер аталды.
Тарыхка кылчайып караса, COVID-19 эң кыйрак.
Кыргызстанда өткөн 2 жумада валюта рыногу олку-солку болуп, доллар кымбаттап
арай көз чарай талкуу.
Расмий маалыматтарды вице премьер министрден угуп алсак, ушул жыйынтыктар сиздер күтүп
сиз көрүп атасыздар шайлоо фотторунун көлөмүн, анан ошондон кийин
бизди күнүгө саат 18:00 23:00 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattık.org. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз 12 январдагы Азаттыктан кезектеги берүүлөрдү тыңдап жатасыз. Берүүлөрдү бүгүн Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып баруудамын. Эми аймактардан келген баян менен берүүбүздү улантабыз. Актала районунун Коңорчок айылынын тургуну Сиядат Сыдыкова икрадан балыктын чабактарын чыгарып өстүрөт. Ал өндүргөн продукциясын Нарын, Чүй, Жалал Абад облустарындагы балык чарбаларга сатат. Сыдыкованы көрүп азыр айылдаштары да балык өстүргөнгө киришти. Кененирээк Мирлан Кадыровдун макарласынан угалы.
Караңгылыгында түбүнө чөгөтүп балыктын баары.
Сиядат Сыдыкованын балык чарбасына баш бакканыбызда ал икрадан жаңы чыккан чабактарга жем берип жаткан экен.
Тазалап турабыз, мынычы таптаза болуш керек, антпесек бир эле өлгөн балык калса жанындагы өтө назик болот, балыктардын куйрук-куйругу жабышып эле өлө берет. Ошон үчүн мына аябай таза карап турабыз.
Сыдыкова 2 чарчы метрге жетпеген идиште 100 миңге жакын чабак бар экендигин айтууда. Көлөмү 1 сантиметрге жетпеген чабактардын икрадан чыкканына 1 ай боло элек. Форелдин чабактары көлөмүнө жараша өз-өзүнчө багылат. Учурда бул чарбада икрадан жаңы чыккан 100 миң чабактан тышкары 2 сантиметрден 5 сантиметрге чейин чоңоюп калган дагы 200 миңдей чабак бар.
Булар 1,5 ай. Уже тамак жеп 1,5 айлык болуп калды булар чыкканына. Бир жагы бул демдей баштаганына уже 1 айга чукулдап калды.
Чабак өстүрүү өтө майда жумуш, талыкпаган эмгекти талап кылат. Бул жайда Сыдыковадан башка дагы 4 киши иштейт. Алардын ар биринин өздөрүнө тийиштүү жумуштары бар. Маселен Айгүл Капарова чабактардын салмагын өлчөп, сатууга канчасы даяр болгонун карап турат.
Менин ишкерге иштегениме 2 жыл болду. Майда чийде мондай жумуштар менен иштейм. Мен да өзүмдүн акчам 4000 сом айлыгы.
Форелдин икрасын чет өлкөдөн сатып алууга буйрутма берип, аны Бишкектен тосуп алып айылга жеткирүү иши Сыядат Сыдыкованын күйөөсү Талайбек Боталиевдин мойнунда. Ошондой эле ал 5 сантиметрге жеткен чабактарды сатуу иштерин да колго алган.
Биз икраны мынабу партиясы Италиядан келди, мына Мокаравкада 100 миң штук алдырдык. 100 миң штукту 230 миң алдырып атабыз. Анан келиши менен, айылга келиши менен 240-250 болуп кетет. Анан бир 4 айдан сатканда бир 400-450 миң болуп пайдасы жакшылар үчүн үй бүлөбүзгө, чай чемегибизге жетип атат.
Актала форели деп аталган бул балык чарбаны Сыдыкова күйөөсү менен 6 жыл мурда ачкан. Колдогу малын сатып, анын акчасына балык чарбага керектүү жабдууларды алышкан. Алардын балык чарба ачышына туугандар себепкер болгон экен. Ал эми балык өстүрүүнү болсо, алар Нарын шаарындагы Агахан фондунун атайын программасы менен окуп үйрөнүшкөн.
Суу 8 градус жылуулукта болот. Кышында булактыгы жайында 10 градус болот жылуулугу, эмеле муздактыгы. Бул балыктар өтө жылуу сууга жашабайт. Булар муздак сууга жашайт, булактын суусуна таза суу. Сасыктыгы да болбош керек. Сасыктыгы болсо балыктардын даамдары бузулуп, саз дааманып калат.
Азыр бул бүлөнүн балык өстүрүп пайда таап жатканын көргөн айылдаштары да кызыгып, өз алдынча балык чарба ачууга киришкен экен. Учурда Коңурчок айылында ушундай 3 чарба бар. Ар бири 20 миңден ашык балык өстүрөт. Чабакты болсо Сыдыковадан алган.
Анан чоңойгондо пайдасын көрүп, анан кийин ого бетер кызыгабыз да анан. Дагы аракет кылабыз, бакса болот экен. Ар бир жумуштун түйшүгү бар өзүнчө. Анча мынча түйшүктөрү бар, аракет кылыш керек негизи. Аракет кылса берекет болот.
Дейт Коңурчок айылынын 65 жаштагы тургуну Сапараянов. Кыргызстанда жылына 300 тоннадай балык өндүрүлөт. Норма боюнча бир адам жылына 20 килограммга чейин балык жеши керек. Кыргызстанда бул көрсөткүч 1 килограммдан гана бир аз ашат. Союздун тушунда күлдө өнүккөн, бирок эгемен жылдары дээрлик каралбай калган балык чарбаны ирдентүүгө чамасы мамлекеттен колдоо, убакыт каражат жана талыкпас мээнет азырынча байкала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00-ден 9:00 чейин.
9:30-дан 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай азаттык тууңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунан 12 январдагы таңкы кезектеги жарым сааттык уктуруубузду тыңдадыңыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин оодон чыккан бардык макала баяндар толугу менен Азаттык деген сайтыбызда жайгаштырылып, улам жаңыланып турат. Бишкекте саат 8:30. Ободо Азаттык радиосу, саламатсызбы? Кезектеги жарым сааттык таңкы уктуруубузду сунуштайбыз. Бишкек студиясында мен Жеңиш Айдаров. Алдыдагы жарым саатта Казакстандагы соңку кырдаалды, чөлкөм үчүн соңку окуялардын таасири, сабагы кандай болушу мүмкүн? Бул суроолор эксперттер талдаган.
Ошо Кыргызстанга келет элек деп ошондой чалуулар түшүп атат.
Казакстан менен Казакстандагы болгон окуялар кандай окуя болбосун, жакшыбы, жаманбы, баары бир түз же кыйыр түрдө Кыргызстанга таасири тиет.
Алдыда бул теманы эксперттер талдайт. Азыр эми акыркы жаңылыктар менен микрофондо Марат Тагаев.
Чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек бекетинде автоунаалардын топтолушу боюнча маалымат берди. Мекеме чек арадагы абал туруктуу экендигин белгилеп, Кыргызстандан Казакстанга чыга турган ак тилек бекетинде кезекте турган 130га жакын жүк ташуучу унааны майрамдардан кийинки кадимки көрүнүш катары баалады. Чек ара кызматы жүк ташуучулар үчүн чек ара көзөмөлүнөн өтүүдө кыргыз тарапка чектөөлөр жок экендигин белгилейт. Кыргыз-Казак чек арасындагы башка бекеттерде мындай көрүнүш жок. Чек ара кызматы айдоочуларды түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Алматыда каза болгон кыргызстандык Азиз Мусаевдин апасына Казакстанга кирүүгө уруксат алды. Тышкы иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдиргендей, кыргызстандын жараны маркум Мусаевдин апасы Имангожоева бүгүн 12 январда Алматыга учат. Казакстандагы башаламандык учурунда эки кыргызстандык каза болгондугу белгилүү болгон. Алардын бири Азиз Мусаев болсо, экинчиси Бахтияр Базарбаев. 11 январда Кабулда аялдар жумуш орундарын эркиндикти жана саясатка катышууга мүмкүнчүлүк берүүнү талап кылып акцияга чыгышты. Ушундай эле акция былтыр декабрдын ортосунда дагы уюштурулган. Аларды куралчан талиптер курчап турушту. Соңку айларда талиптер Ооганстанда кыз келиндер шариятка ылайык иштеп окуяларын билдирип келет. Анткен менен өлкөнүн бир катар аймактарында талиптер бийликке келгенде кыздарга мектепке барууга, ал эми аялдарга иштегенге уруксат бериле элек. Ошондой эле аялдарга сапарга жалгыз чыкканга тыюу салынган. Ушул тапта Ооганстанда гуманитардык апаат күч алды. Бириккен Улуттар Уюму 38 миллион калктын 90% ачарчылыкка туш болорун эскертип келет. Америка Кошмо Штаттары Ооганстанга кошумча 308 миллион доллар гуманитардык жардам берет. АКШ октябрдан бери Ооганстанга берген жардамын дээрлик 782 миллион долларга баалады. Бул билдирүү Бириккен Улуттар Уюмунун Ооганстандагы гуманитардык катастрофанын алдын алуу үчүн быйылкы жылы 5 миллиард доллар жардам көрсөтүү боюнча кайрылуусун маалында айтылды.
Рахмат сага, Марат Тагаев тааныштырган. Мындан тышкары улам жаңылып турган жаңылыктардын толук топтоо менен таанышам десеңиз, Азаттык деген сайтыбызга баш багып туруңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев жаңы өкмөттү курады жана ЧККнын аскерлери 2-3 күн аралыгында чыгарыла баштаарын, өлкөдө абал турукташып калганын билдирди. Бул арада коңшу өлкөдөн кыргызстандыктар эвакуацияланып мекенине кайта баштады. Соңку маалыматтарда Алматыда 2 кыргыз жараны мерт болуп, дагы 4 жаран камакта калууда. Казакстандагы соңку кырдаал кандай, эмне өзгөрдү? Жалпы чөлкөм үчүн соңку окуялардын таасири, сабагы кандай болушу мүмкүн? Бул суроолорго эксперттер талдайт берүүсүндө кечээ 11 январда талкууланган. Талкуунун коноктору мурдагы баш прокурор Аида Салянова, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев, Жусуп Абдрахманов атындагы башкаруу академиясынын ректору Алмазбек Акматалиев, тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин башчысы Алмаз Имангазиев катышты. Мындан сырткары видео байланыш аркылуу Борбор Азия боюнча эксперт Мехрет Шарипжан катышкан. Талкууну Бакыт Асанов алып барган.
билдиребиз. Анда эмесе талкууну баштайлы. Алгачкы суроону Алмаз мырза сизге жолдойюн деп жатам. Мына соңку күндөрү Казакстандагы окуялардан улам ал өлкөдө кармалган, жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалыматтар келип жатат. Эки жарандын казалуу болгондугу белгилүү болду. Мындан сырткары коңшу өлкөдөн чыгууну каалаган кыргызстандыктар дагы мекенине алып келүү иштери да уюштурулууда. Акыркы убакытка карата жагдай кандай болууда?
5 январдан баштап бул практикалык жумуш, эвакуация жумуштары башталды. 6 январдан баштап 42 жаранды биз уже алып келе баштадык. 7 январда 100 жаран келген башкы консулдук жардам менен. 9 январда 14 жаран келди. Анан силер да бүгүн өзүңөр күбө болдуңар. 150'den ашык жаранды бүгүн башкы консул баш болуп 4 автобус менен бүгүн келдик. Анан арасында студенттер, аял кишилери, кичинекей балдар, кар кишилер, ошол кишилер бүгүнкү күндө 300'den ашык биздин жарандарыбызды биз уже алып чыктык. Мен ойлойм, азыр дагы биздин тынымсыз телефондорго дагы телефон чалуулар түшүп атат. Биздин жарандарыбыз суранып атат. Ошо Кыргызстанга келет элек деп ошондой чалуулар түшүп атат. Биз ошо тизмелерди азыр башкы консулдук, биздин консулдук кызмат департамент ошо тизмелерди түзүп даярдоо иштерди кылып атабыз.
Анда сырткары ушул окуяларга катышы болушу мүмкүн деген шек менен буга чейин 5 жарандын камакта экендиги белгилүү болгон. Мына кечээ музыкант Рузахунов чыгарылып келди. Андан сырткары башка жарандар дагы ушу чыгарылат деген маалымат болду эле, алар эркиндикке чыктыбы?
Бүгүнкү күндө сиз деле баарыңыз деле билет, биз массалык маалымат каражаттарга ыкчам түрдө болгон маалыматтарды тышкы иштер министрлик берип атат. Өзүңүз билесиз, бүгүнкү күндө Викрам Рузахунов бошотулду. Андан сырткары бүгүнкү күндө убактылуу кармоодо 4 жараныбыз бар. Алар 4 жараны боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Казакстандын полициянын жетекчилиги биздин башкы консул менен сүйлөшүүлөр жүргөндөн кийин булар убада берген, бүгүн же жакын арада бул 4 адамды бошотконго аракет кылабыз деп биз ошол маалыматты азыркы кезде күтүп атабыз.
Ал эми жанагы каза болгондордун сөөгүн алып келүү иштери эмне болот?
Каза болгон биздин 2 жараны боюнча биз ишти жүргүзүп атабыз, бирок тилекке каршы силер деле өзүңөр билип атасыз, азыр Казакстанда антитеррордук операция дагы эле жүрүп атат. Ошого байланыштуу кандайдыр бир чектер коюлган. Анан ошо укук коргоо органдары бизге мындай түшүндүрмө берип атат. Биз деген азыр иш тергөө иштер бүтмөйүнчө бул 2 жарандын сөөгүн бере албайбыз дейт. Себеп алардын өзүнүн бир ички бир жумуштары жүрүп атат деп болуп атат. Бирок ага карабастан биз азыр казак тарап менен сүйлөшүп атабыз. Ошо жакын туугандарын ошо Казакстанга барууга ошол ишти жүргүзүп атабыз да бүгүнкү күндө.
Рахмат Алмаз мырза, мына айдайын мына Казакстанда окуялардын Кыргызстанга да таасири болгону белгилүү болду. Жарандар каза болду, камалды, уруп сабалгандыгы жөнүндө маалыматтар чыгып атат. Өкмөттүк органдар жана жарандык коомдун катышы менен алар бошотулду. Ушул окуянын баарын эмне деп түшүндүрсөк болот сиздин көз карашыңызда? Акыркы Казакстанда окуялардын Кыргызстанга таасири тууралуу.
Эми таасири сөзсүз болмок, анткени баарыбыз эле билебиз да, биз ар тараптуу карым катнаштабыз. Казакстан менен Казакстандагы болгон окуялар кандай окуя болбосун, жакшыбы, жаманбы, баары бир түз же кыйыр түрдүү Кыргызстанга таасири тиет. Эми мен бүгүн ойлойм, ушул түзүлгөн жагдайда ар тараптуу жана ар кайсы органдардын баягы иши так жана даана болуш керек да, ыкчам болуш керек. Аны бир сөзсүз түрдө жетекчилик, өлкөнүн жетекчилиги башкарышы керек, ал биргелешкен кызматташы болуш керек. Анткени мына азыр сиз да айтып өттүңүз, каза болуп калган жарандар боюнча учурдан пайдаланып мен да жакындарына терең көңүл айтам. Ошол жарандар кандай жагдайда каза болду? Так жана дана маалымат Кыргызстанга келип түшүшү керек да. Ал тергөө бүтсүн деген баягы шылтоо менен ар кайсындай инсинуацияга, ар кайсындай ушак айынга жол бербеши керек. Ошон үчүн ал маалымат МИД аркылуу алынышы керек деп ойлойм. Анткени ошол эле жакындарына, жалпы Кыргызстанга бир көлөкө түшүрө турган бир жагдай түзүлбөшү керек да. Ошон үчүн ал эки жараныбыз боюнча сөзсүз түрдө тез маалымат алынышы керек. Андан кийин азыркы камактагы адамдарыбыз боюнча дагы кеп күндөрдө эмес, кеп сааттар маанилүү. Сааттар. Ошон үчүн ошо кайра эле МИДтин ыкчам аракеттери менен ал адамдар кайра өз мекенине кайтып келиши керек. И алар боюнча дагы негизи маалыматтын жетишпегени же болбосо кечиккени абдан көп мындай туура эмес иштерге жол ачат да. Ошон үчүн ошо маалымат байма бай тез тез берилип туруш керек ал адамдар боюнча дагы. Эмненин негизинде кармалганы, айып коюлуп атабы, эгерде айыбы жок болсо анда эмне үчүн дагы эле жакынкы күндөрү бошотулат деген ал андай баягы шылтоо болбошу керек да. Ал адамдар боюнча дагы тез чара колдонулушу керек. И келип аткан адамдар боюнча мен ойлойм бул аракеттер кылынып атат мамлекеттик органдар тарабынан, бирок кайра эле ошо жалпы жарандарыбызга толук маалымат эч бир кечиктирилгис келип турушу керек.
Оперативдүү түрдө чаралар көрүш керек деп атасыз да. Анан Кеңешбек мырза, мына Казакстандагы соңку окуяларга өтө тыкыр көз салып жатпайбызбы? Кыргыз коомчулугу, кыргыз деги эле мындай Кыргызстан жанан бүгүн Касым Жомарт Токаев ошо жамааттык коопсуздук келишимин аскерлери 10 күн аралыгында чыгарылышы мүмкүн, 1-2 күн аралыгында чыгарыла баштайт деди. Анан жалпысынан акыркы кырдаалды сиз кандай баалап атасыз? Чындыгында эле ушул аскерлердин чыгып кетишине шарт түзүлүп калдыбы, толугу менен чыгып кетеби, же болбосо мындан ары жагдай кандай өнүгүшү мүмкүн?
Эми туура айтасыз, бүгүн мажилисте чыгып сүйлөп атып президент Токаев жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген мамлекеттердин аскерлери жакын күндөрдө тартып чыгарыла баштайт деп айтты. Эми жалпы элге белгилүү болгондой, ал уюмга кирген мамлекеттердин Армениядан 70 адам, Кыргызстандан 150, Таджикстандан 200, анан Россиядан болсо 2000 ашуун аскерлер кирбеди өзүнүн техникасы менен. Албетте чыга турган мезгили Казакстанда стабилдүүлүк канчалык орноп, тынчылык канчалык орноп, мамлекеттик бийлик органдары толук кандуу кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот деп ойлойм да. Эми албетте азыркы күндө баягы мындай перелом болду деп койсок болот, болуш керек. Казакстанда болуп аткан окуялар ашуудан ашып тынч багытка багыт алды десек туура болот, болуш керек. Ошого жараша жакынкы күндөрү чыгарылып башташы мүмкүн. Бирок кеп ал чыгарылып башталганда эмес, ал качан бүтөт деген суроо көпчүлүктү кызыктырса керек. Ошондуктан жакын күндөрү чыгарылып башташы мүмкүн. А качан чыгарылып бүтөт, ал стабилдүүлүк качан орно бүтөт, ошого жараша. Эми ошонун баардыгы канчалык деңгээлде тынчтанып баягы эл өзүнүн тынччылык жашоо турмушуна кирет, анын баары азыркы бийлик органдарына жараша болот да. Ошондуктан көп нерсе азыр Токаевдин бийлиги, Токаевдин жана командасы кандай иштеп баштайт, ошого жараша болот.
Алмаз мырза, мына сиз бүгүнкү Казакстандагы окуяларга көз салып турасыз, мына бүгүн дагы өтө маанилүү бир билдирүүлөр жазылды. Кантип чечмелесек болот? Президент Токаевдин өкмөт курап жаткан учурдагы парламенттеги сөзүн, бул Назарбаевдин доору бүттүбү?
Менимче бүттү. Менимче бүттү. Эми мындай да, эми алардын ички ишине биз эми канчалык деңгээлде баа беребиз, канчалык акыл ал башка маселе, бирок бүгүнкү Токаевдин сүйлөгөн сөзүндө мындай Казакстан жөнүндө мындай көз салып жүргөн эксперттер, саясаттанууларга көп нерсе ачылды да. А жерде Токаевдин сөзүндө ачык эле мурунку эл басынын мындай көмүскө иштерин ачып салгандай сезилди мага. Мисалы Харгосту атады, жанагы утилизация боюнча атайын бир, анын бир жылдык чогултканы 100 миллион доллар экен. Ошону ошол мурунку президенттин жакындарына берилген деген кыйтып айтты, бирок ошол эле маалда элбасынын убагында Казакстан аябай жакшы ийгиликтерге жетишти деген дагы фразаны колдонду да. Эми менин оюмча мындай кош бийлик 2-3 жылдан бери жүрүп жатканы билинип калды.
Ачык эле транзит аягына чыкты.
Транзит аягына чейин чыкпай калганы билинип калды. Анан эми бирок азыркы президенттин деле ахвалы мындай жагдайы кандай болот, себеби баары бир мен баягы өзүм ошол Алматыда бүткөн окууну бүткөн адам катары дагы мындай карап атам, баары бир Токаевди деле Назарбаев менен байланыштырбай койгон жок да. Ошон үчүн бирок бүгүнкү сөзү, саясий реформалары, жолдору айтканы мисалы Казакстандын өзүндө абдан мындай жакшы кабыл алынып атат да, мен байкаганыма караганда.
Биз дал ушул нерсени уже Казакстанды ичинен билген биздин кесиптешибиз Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Мерхат мырзага жолдогом келип атат. Мерхат мырза, мына акыркы Казакстандагы окуялардын фонунда бүгүнкү президент Токаевдин билдирүүлөрүн казак коомчулугу, казак саясий элитасы кандай кабыл алды? Чындыгында эле өзгөрүүлөрдүн бир башталышы катары бааласак болобу? Сиздин көз карашыңыз кандай?
Әрине бүгін Тоқаевтың айтқан сөздері көп үміт тудырды қазақстандықтардың арасында, бірақ Тоқаевтың сөздеріне сенім онша көп жоқ. Ол жақта адамдар сенім артпайды, өйткені бәрі де біліп отыр, наразылық білдірген адамдардың жалпы протесттерді ұрлап алып кетті бір топ, екі топ екен, бір топ, үш топ екен, әйтеуір өрт салған ғимараттарға, ғимараттарды талқандаған, мародерствалармен шұғылданған жігіттер олар кімдер, кімнің адамдары? Ол бір. Екіншіден жаңағы 20,000 террорист келді деді. Ол 20,000 террорист келгенде кез келген, мәселен мен Совет одағының кезінде әскерде болған адаммын, 20,000 террорист Қазақстанға қай елден, қай жақтан келді, қандай талап қойды, неге олар шабуылдады, оның бәрін Қазақстандағы адамдар өтірік деп қабылдады. Ол бір рет өтірік айтса, ертең ол бүгін айтқан сөздеріне сенім артуға бола ма? Бірінші мәселе. Екінші мәселе, адамдарға қарсы оқ атуға ескертусіз бұйрық бердім деді. Қаңтардың, яғни январдың 5-інде 6-сында түнде атылған адамдар, олардың арасында бейбіт наразылыққа шыққан адамдар да бар, қайтыс болғандар, жарақаттанғандар. Бұл ақпараттардың бәрін қазір жауып отыр, қанша адамның қайтыс болғанын жауып отыр, айтпай отыр. Сондықтан әзірше Қазақстанның қоғамы әрине оның айтқан сөздеріне құлақ асып отыр және оны қуанып отыр бір жағынан, өйткені Назарбаевты бұрын ешқашан ашық түрде ешбір ресми жерден бұлай сынға ешкім алмаған. Жаңағы оператор Роб деген компания утилизациямен шұғылданатын, ол жаңағы Назарбаевтың кішкентай қызы, ең кіші қызы Әлия Назарбаевамен байланысты. Және Тоқаев айтты, Назарбаевтың кезінде, яғни ол Назарбаевтың атын атамады, бірақ елбасының кезінде Қазақстанның тұңғыш президенті билікте болған кезде өте бай компаниялар пайда болды және тіпті халықаралық деңгеймен өлшегенде өте бай адамдар пайда болды. Енді Қазақстан халқына тиесілі нәрселердің бәрін Қазақстан халқына қайтару керек, ол уақыт келді деп айтты. Әрине бұл ең бірінші мәселе, бұл жерде наразылықтарды кішкене
басу,
тоқтату. Өйткені наразылықтар әлі болып жатыр, ондай дәрежеде емес әрине. Әлі де кейбір мәселен неде жан өзенде әлі күнге дейін адамдар көп емес, бірақ жиналып жатыр және наразылықтарын білдіріп жатыр.
Түсінікті. Мерхат мырза, мен дал ушул суроону берейин деп жаткам. Кеңешбек мырза, сиз коопсуздук органдарында көп иштедиңиз, Шанхай кызматташтык уюмунда иштедиңиз. Мына таасир жөнүндө кеп болуп атат да, регионго жалпы Орусиянын таасири, аскер киргенден кийин канчалык деңгээлде мындан ары күчөйт депчи, ошол жагынан сиздин көз карашыңыз кандай? Анын ичинде Кыргызстанга дагы.
Албетте, Казакстанда болуп аткан окуя бүткүл Орто Азия чөлкөмүндө эмес, КМШ өлкөлөрүнүн баардыгына таасири зор болот. Казакстанда абдан чоң өзгөрүүлөр болот, кардиналдуу өзгөрүүлөр болот. Мына бүгүнкү Такаевдин айткан сөздүн баары ошо чоң өзгөрүүлөр келип калгандыгында экенин далилдеп турат. Албетте, Такаев өзүнүн реформаларды жүргүзүп, экономиканы оңдоп, эл үчүн кам көрүп президенттикке туура келгендигин далилдегенге аракет кылат.
Айдай, мына айтсаңыз, мисалы демократиялык жактан да ушул окуялардан эки өлкөнүн ортосундагы эки өлкөдөгү жарандык коомдун ролу жөнүндөгү маселе аябай көтөрүлүп калды да. Мисалы Казакстандагы окуялар болуп аткан учурда эгерде оппозиция, жарандык коом болгондо ушул сыяктуу кесепеттер болбойт эле деп айтылып жаткан чакта музыкант Рызахуновдун кармалышы менен Кыргызстандагы жарандык коомдун ролу жөнүндө да кеп болду да. Мына ушул окуялардын Кыргызстандагы демократияга таасири кандай болушу мүмкүн?
Туура айтып атасыз. Негизи көп маселелерди мындай параллель кылып анан биздин дагы көп жетишкендиктерибиз жөнүндө айтканга мындай негиз бар да. Демократия жөнүндө айтып атасыз. Чынында эле бизде өнүккөн граждандык коом бар. Казакстанда ушу болуп жаткан окуялардын бирден бир себеби бул граждандык коомдун жоктугу. Бул оппозициянын жоктугу. Качан катуу кырдаал түзүлгөндө за стол переговоров отура турган адамдын же болбосо адамдардын жоктугу болуп калды да көбүн эсе. Тескерисинче бизде оппозиция бар, бизде кээ бир учурда чектелсе дагы сөз эркиндиги бар. Ошону менен жалпы эле айтат элем, кулабай турган авторитардык режим жок да. Эртеби кечпи ар бир авторитардык режим кулайт. Жалпы мындай чоң ушу стабилдүү тенденция бул авторитардык өлкөлөрдүн саны жылдан жылга азайып келатканы бул факт. Анан мен айтат элем ушу жалпы эле Кыргызстанда сөз эркиндиги көз карандысыз парламент, көз карандысыз массалык маалымат каражаттары деген ушундай инструменттер булар өтө маанилүү. Бул өнүгүүнүн шарты. Өлкө жетекчилиги дагы баягы карапайым жарандар дагы ошону сезиши керек да. Бул өнүгүүнүн шарты, коркунуч эмес, тескерисинче өнүгүүнүн шарты да. Анан мен бир нерсени дагы айтып кетким келип атат. Азыркы эксперт мырзанын айткандан кийин негизи мен ойлойм, Казакстандагы болгон окуяларды эки бөлүп караш керек да. Бир бөлүгү жалпы Казакстан боюнча болгон протесттик акциялар, экинчи бөлүгү мен биринчи бөлүгү менен аралаштырбайт элем, бул Алматыда болгон окуялар. Оппозициянын өкүлдөрүнүн айтымында ошол эле Аблязов, анан эксперттердин айтымында Алматыдагы болгон окуялар бул уюштурулган окуялар деп атат. Кээ бирлери болсо түздөн түз эле Назарбаевдин тегерегиндеги жакын адамдардын уюштурганы деп атат да. Анткени куралдуу башка мамлекеттин куралдуу күчтөрүн киргизгенге мыйзамдуу негиз бул, ал негизи менин оюм боюнча мыйзамсыз, бирок ошо мыйзамдаштырууга болгон далалат аракет үчүн ошондой атайын уюштурулган деп атат да. Мен каалайт элем, бул абдан чоң так болуп калат деп ойлойм ушу казак бийлигине. Ошон үчүн ошого бир жооптуу жалпы жарандарга, Казакстанга, жалпы эле дүйнөлүк коомчулукка ошол жоопту бериш керек деп ойлойм да. Казактын бийлиги ким тарабынан уюштурулган, чындап эле террористтер деген ким? Анткени 20,000 адам деген бул өтө чоң цифра, бул байкалбай өтө турган адамдар эмес, туурабы? Анан мындай жалпы дагы бир нерсе айткым келет, бул прецедент болуп калды. ОДКБнын практикасында мындай болгон эмес.
Ушул суроону бир энди отканбыз да, кийин Кыргызстанга колдонулбайт деген
биринчи прецедент. Мен ойлойм, эч ким кепилдик бере албайт, дагы ушундай окуялар болбойт деп эч ким кепилдикти бере албайт. Мен ойлойт элем, жалпы Кыргызстан үчүн бир чоң сигнал болуш керек деп ойлойм да. Биз өзүбүздүн кубаттуулугубузду күчөтүшүбүз керек. Биз жок деп айтканга даяр болушубуз керек да. Эртеби кечпи биз жок деп айтканга ошондой бир дараметибиз болуш керек. Анткени бул жерде на самом деле суроолор көп да, жоопко карагандачы ушул жалпы болгон окуяда киргендеринде, куралды башка мамлекеттин куралды күчтөрүндө, вообще агрессия маселелеринде, террористтик актып атат ал маселелеринде бул негизи ички проблемалар болушу керек эле. Бирок суроолор действительно жоптон караганда көп болуп атат да. Ошол үчүн мен мисалы үчүн Россия мына канча сырттан баягы давление болбосун чапкан сайын чыйралып атат дегендей ой калтырат да. Мен да ойлойт элем, поскольку бул прецедент болуп аткандан кийин биз ички саясатыбыздан башташыбыз керек. Биз жалпы калкты консолидацияга алып келишибиз керек. Баарыбыз бир муштумга түйүлгөндөй болушубуз керек. Анан ошондо мен ойлойм, ошондо экономикага киришсек болот. Ошондо коррупция менен ийгиликтүү күрөшсөк болот. И ошондо бир күч болуп туруп, анан кийин ушундай маселелерде жок деп айтканга даяр болобуз башка мамлекеттерге.
Албетте, анан ар бир жарандын укугу деп калып атык. Мына Кеңешбек мырза да айтып өттү, Алмаз мырза сизген ошо компетенцияңызга ылайык суроо бергим келип атат. Эң чоң диаспоралардын бири Казакстанда, Кыргызстандан 100 миңге жакын адам иштеп жүрөт деп атабыз. Анан акыркы окуялардан кийин ушу кыргызстандыктарга каршы маанай күчөдү, коопсуздугубуздан улам коркуп жатабыз дегендер да болууда. Алардын коопсуздугун, камсыздоо, укугун коргоо жаатында тышкы иштер министрлиги кандай иштерди күчөтөт? Күчөтүү планы барбы?
Мен жогоруда айтып кеткендей, бүгүнкү күндө тышкы иштер министрликте биздин штабыбыз иштеп атат. Андан сырткары тышкы иштер министри Руслан Айтбаевич Казакбаев күнүмдүк негизинде өзүн казак кесиптеши менен жана биякта казак элчи Рапиль Жошубаев менен туруктуу байланыштар болуп туруп атат. Эң негизги бул сүйлөшүүлөр бул ошо биздин жашаган, эмгектенип жүргөн кыргыз жарандарыбыздын укуктарынын коргоо боюнча сүйлөшүүлөрдү күнүмдүк негизинде жүрүп атат. Мен ишенем, биздин жарандарга кысым болбош керек. Ошонун үстүнө биздин Нур Султандагы элчилик, биздин Алматыдагы башкы консулдук иш чараларды көрүп жатат, иштеп атабыз. Бул эми ошого далил бүгүнкү ошо биздин жарандарыбызды келип атканыбыз. Андан сырткары ошакта калган жарандар боюнча биз деген тынымсыз телефон аркылуу аларга кандай эмне жардам керек болгондо алар менен байланышта болуп турабыз. Мен ойлойм, эми андай катуу кысым болбош керек. Себеп эми мындай айтканда биздин дагы өзүбүз талдоо жүргүзгөндө биздин кыргыз жарандарыбыз сыртта жүргөндөр, Россияда жүрөт, Казакстанда жүрөт, кылмыш жагынан башка улуттарга салыштырмалуу кылмыш жагынан же тартип жагынан эң төмөн бузуу жагынанчы. Мен да ошо терең ишенет элем, ошо биздин жарандарыбыз ага аралашпайт и андай нерсеге катышпайт.
А жанагы камалып кайра чыккан жарандардын укугу боюнча эмне аракеттер көрүлөт? Алар эч бир негизсиз эле камалып анан кайра чыккан боюнча бир сүйлөшүүлөр болобу?
Эми бул жерде биринчиден казак тарапты да туура түшүнүш керек. Сиз өзүңүз деле айтып кетпедиңизби, азыркы күндө антитеррорлук операция жүрүп атат. Бүгүнкү күндө эми кандай айтсам, көп нерселерди күч органдар өз ирети менен өз ишин аткарып атат. Кээ бир жерлерде балким чын эле мындай өтө аша кетип иш чараларды көрсөтүп жатып атат. Бирок ошого карабастан биз ар бир өзүбүздүн каттарыбызда, ар бир өзүбүз дипломаттык ноталарында, ар бир сүйлөшүүлөрдө ошо сураныштарды жазып атабыз, айтып атабыз. Биздин жарандарыбызга күч көрсөтпөгүлө, мыйзам чегинде текшерүү жумуштарды жүргүзгүлө деп.
Алмазбек мырза, мына таасири жөнүндө сүйлөшүп атпайбызбы? Эми бул жерде ошо ар бир болгон окуядан сабак алышыбыз керек, анан Кыргызстандын ичинде мындай кайталанбаш үчүн, мындай кемчиликтер кетирбеш үчүн аракет кылыш керек деп жатпайбызбы? Азыркы учурда мисалы ушул окуялардан кыргыз бийлиги эмне сабак алды?
Мен кыргыз бийлигинин сабагына өткүчө жанагы онлайн чыккан эксперт абдан бир опурдалдуу нерсени айтты, сиз байкасаңыз. Бир топ киши ошол ОДКБнын аскерлери киргенден кийин атылып кетти деген суроону берди. Менин оюмча бул өтө опурталдуу заявление болуп калды. Мындай азаттыктын эмесинде байкап ачыш керекпи деп ойлойм да. Себеби мен билгенден негизги атылгандар 5-6 АГСТ ОДКБнын чечимин да кабыл элек болчу. Ошон үчүн эгер казакстандык эксперттер биздин аскерлерге же орустардын аскерлерине мындай оодарып коем десе менин оюмча туура эмес болот. Эми бул Казакстандагы окуядан менин оюмча биздин бийликпи, башка бийликпи албетте сабак алыш керек. Биринчиден баягы бийликте мындай акыйкаттык болуш керек. Бийлик ээлери коррупцияга аралашпаш керек.
Эксперттер талдай берүүсүнүн радио версиясын тыңдадыңыз. Бул берүүгө биздин толук вариантын Азаттык Орд сайтында жана Азаттыктын YouTube каналында жайгаштырылып, ошол жактан таанышып турсаңыз болот. Бүгүн 12 январдагы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Ушуну менен берүү соңуна чыкты.